Kmetijska oddaja. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v zadnji letošnji tedenski kmetijski oddaji. Oddaji sredi letošnjih božično-novoletnih praznikov. Čas, v katerem smo, nas nagovarja prav na poseben način. Oziramo se nazaj, se ustavljamo ob dogodkih, ki so se v minulem letu zgodili, se pa oziramo tudi naprej na mesece, ki so pred nami in se seveda sprašujemo, kaj bodo prinesli, se bodo uresničila naša pričakovanja, nam bodo uspeli podvigi, ki jih načrtujemo. V tokratni oddaji bomo storili nekaj podobnega, ozrli se bomo najprej nazaj v mesece, ki so za nami, ustavili pa se bomo seveda tudi ob izzivih prihodnosti. Naš današnji gost pa je direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospod Igor Hrovatič. Gospod Igor, lepo pozdravljeni.
Ja, lep dober dan vam in vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Kako pa vi gledate na zadnje dneve leta, kaj vam pravzaprav pomenijo božično-novoletni prazniki?
Za razliko od večine Slovencev, pravzaprav za mene december ne pomeni neko nakupovalno mrzlico, dejansko pomeni pravzaprav tudi v delnem smislu pregled dela za nazaj, veliko dela za naprej, priprava programov za naprej, predvsem konec leta pa pomeni eno tako družinsko življenje, posvetitev se družini, domu.
Torej izkoristiti trenutke, ki jih morda človek med letom ni imel prilike izkoristiti.
Bilo. Oziroma se bolj posvetiti, kot se je bilo možno posvetiti tekom celega leta, čeprav za mene je to ene male vrste izgovor. Take dni dejansko tudi družina je, bom rekel, zelo pomembna zadeva, ki se je potrebno posvetiti skozi celo leto.
Kmetje vas verjetno najbolj poznajo po predsedovanju Kmečki zvezi pri Slovenski ljudski stranki. Velikokrat ste namreč v minulih letih se oglašali z aktualnimi opozorili glede na dogajanje na kmetijskem področju.
Ja, v bistvu sem predsednik Slovenske kmečke zveze pri Slovenski ljudski stranki, v bistvu to delo ali pa funkcijo, če lahko to imenujemo, upravljam tretje leto, prvi mandat. Moram reči, da je dejansko tudi v političnem smislu kmetijstvo zelo pomembna dejavnost, pa ne samo v političnem smislu kot kmetijska politika, ki je ena od politik Evropske unije, ampak dejansko tudi politika v Sloveniji to kmetijstvo zelo, zelo različno obravnava in tudi, bom rekel, zakonodaja, ki se sprejema, se hote ali pa ne hote pravzaprav dregne oziroma vključi v samo panogo. Pa naj si bo to v gospodarskem, pa naj si bo to finančnem, pa naj si bo to vsebinskem, čist strokovnem delu ali pa tudi socialnem, ki je za kmetijstvo in podeželje tudi zelo pomembno. Tako da, bom rekel, kot Slovenska kmečka zveza smo poskušali in se odzivali na dogajanje v preteklosti, smo pa v bistvu imeli tudi možnost pravzaprav sodelovanja pri oblikovanju dosti pomembnih zakonov.
Poglejte, 3 mesece približno že mineva, kar ste prevzeli krmilo zborničnega sistema. Kakšen je pogled na te 3, lahko bi rekli, jesenske mesece?
No, jesenski meseci so po koledarju, drugače je delo v Kmetijsko-gozdarski zbornici zelo, moreko, raznoliko. Zbornica pravzaprav se pojavlja v zelo širokem obsegu delovanja, tako da to glavno dejavnost oziroma to poglavitno usmerjenost do članstva, do zastopanja interesov svojih članov, zelo pomembno je organizacijski del, sodelovanje z vsemi 8 kmetijsko-gozdarskimi zavodi, inštitutom za kontrolo in certifikacijo. Zelo pomembno je sodelovanje z ministrstvom. Na vse zadnje, v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice se upravlja največji del javne službe v kmetijstvu in pravzaprav obseg tega dela se izvaja preko celega leta, zadnji ti jesenski meseci pa so pravzaprav bili namenjeni temu, da se pripravi program dela tudi te javne službe za naslednje leto, konkretno za leto 2009, no in ta program je tudi Svet Kmetijsko-gozdarske zbornice 18.12. sprejel.
Verjetno vam pri tem zelo raznolikem delu pomagajo izkušnje, ki ste si jih pred leti pridobili na eni strani kot pomočnik direktorja Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, po drugi strani pa v zadnjih letih tudi kot vodja službe za kmetijstvo v novomeški občini. Torej bi lahko rekli, tam nekje, kjer kmetom pravzaprav ni dano, da bi imeli vpogled in pa čisto prav v bazi tam, kjer se dogaja kmetijstvo.
No, se ravno to ste mi iz jezika vzel, dejansko tako delo na agenciji kot delo v občinski upravi iz področja kmetijstva razvoja podeželja je bilo delo, ki je dejansko bilo povezano z kmetijstvom, s podeželjem, z člani zbornice oziroma s kmetijami in pa tudi podjetji. V času, ko sem bil zaposlen na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, je bil ta stik potreben predvsem zaradi tega, ker smo vzpostavljali sistem, ki je bil, bom rekel, potreben za to, da je lahko in da še vedno danes lahko Slovenija kako črpa sredstva iz Evropske unije in dejansko ta sistem se je gradil od dejansko uporabnika navzgor. No, v okviru delovanja občinske uprave pa smo se srečevali z razno raznimi situacijami, stiskami, reševali probleme, ki so vezani tako na kmetijstvo, kot tudi širše in te izkušnje, ki so bile pridobljene tudi v mestni občini Novo mesto, so mi pri tem delu zelo veliko pomagajo.
Če bi se zdaj tako slikovito izrazil, ste nekje na sredi med agencijo, ministrstvom in med kmeti, predvsem v vlogi zastopanja kmetov.
Ja, jaz v bistvu svoje delo vidim predvsem v tem zadnjem, kar ste omenil. Seveda tukaj, če lahko temu tako rečemo, je kar veliko čeri, če govorimo o organizacijskih, administrativnih, organizacijskih, bom rekel, zadevah, ki jih je pač potrebno pri tem delu upoštevati, vendar to poglavitno vodilo je ravno to.
Od Dravskega polja pa tja do Primorja, pšenica na njivah poleti zori. Iz zemljice črne kipitja do sonca, kot zlato rumeno morjeva lovi. Najlepši je praznik v hiši domači, ko mati prinese svež kruh iz peči. Ob hlebčku zasije jo vsem nam obrazi, opojno vadljivo okrog zadiši. Slovenski kruh največja je dobrota, saj zrasel je iz žuljev in skrbi. Slovenski kruh, darilo zemlje sonca, nikjer na tujem takšnega ni. Mi občudujem, zavedam se dela in mnogi želja, ko v mislih po njivah še nič ni potujem, od kruhu se srečen postavljam doma, ko v ustih topi se mi bela sredica, pred mano spet mati ob kruhu stoji, hvaležno jo gleda vsa naša družina, prijazno nas boža jo njene oči. Slovenski kruh, največja je dobrota, saj zrasel je iz žuljev in skrbi. Slovenski kruh, darilo zemlje sonca, nikjer na tujem takšnega ni.
V današnji nedeljski praznični kmetijski oddaji na valovih Radia Ognjišče je naš gost, direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospod Igor Hrovatič. Prej so se nekako ustavila ob tej poti, ki vas je pripeljala na ta položaj. Poglejte, pred zadnjimi volitvami v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je bilo v javnosti veliko krat izpostavljena neučinkovitost zborničnega sistema pri zastopanju kmetov, posledično s tem tudi nezadovoljstvo kmetov. Kako vi zdaj, ko ste nastopili pravzaprav to funkcijo, vidite to področje?
Poglejte, jaz moram reči, že prej sva govorila, dejansko smo nastopili v volitve v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice v okviru Društva Slovenske kmečke zveze. Pomembno je povedati tukaj to, da pravzaprav pri teh volitvah v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice politične stranke ne morejo kandidirati kandidatov v organe, da je to, glede na to, da je Kmetijsko-gozdarska zbornica nevladna organizacija, organizacija javnega prava, v bistvu je tudi ta način kandidiran je bil na nevladni ravni. V preteklosti je bilo kar veliko bom rekel, razprav o tem, da je delovanje zbornice, bom rekel, premalo transparentno, da člani, večina članov premalo vidi svoje interese. Jaz temu še danes trdim, da je tako, je pa res, da pravzaprav je to zelo težko čez noč spremeniti, da je zelo težko dejansko tudi v teh treh mesecih stvar, bom rekel, obrniti v izraziti pozitivni tok. Je pa res, da smo v tem času, tudi sam, kar v teh treh mesecih, kar sem na tem delovnem mestu, temu lahko zatrdim, da pravzaprav je tukaj potrebno kar strpno, korake po korake, in v tej smeri tudi delamo, pripravljamo predvsem stvari, z katerih se bodo članice čutili zbornico kot svojo. Naša, bom rekel, želja je, pa tudi aktivnosti gredo v tej smeri, da se razprave o tem, ali, bom rekel, slovensko kmetijstvo ali pa slovensko podeželje potrebuje zbornico ali ne, da se, bom rekel, ta razprava nekako zaključi in omakne iz teh političnih krogov, govorimo o obveznem in pa neobveznem članstvu. In drugo, kar je zelo pomembno, je to, da je potrebno dejansko podariti večji pomen, recimo temu območnim enotam oziroma regionalnemu, lokalnemu nivoju. Mi smo tukaj, pa lahko rečem, kar dejansko naredili kar veliko aktivnosti, da smo spodbudili delovanje odborov izpostav Kmetijsko-gozdarske zbornice, predvsem pa območnih enot. In tudi njihov pomen smo povečali, pa naj si bo to v smislu pridobivanja mnen na zakonodajne predloge ministrstva, naj si bo to v smislu tudi določenih organizacijskih zadev, ki se izvajajo v okviru posameznih kmetijsko-gozdarskih zavodov, tako da ta del vpliva predvsem članov, predvsem na tem regionalnem nivoju, pa smo sigurno že močno povečali.
Verjetno je to zdaj tista prava pot nekako, da ljudje na terenu, če tako rečem, začutijo, da so del tega sistema in da sistem pravzaprav dela zanje.
Tako in tukaj pravzaprav lahko je kar še nekaj projektov, ki so že v izvajanju. Eno takih, lahko povem, je tako imenovani kartični sistem, kartica ugodnosti, ker pač načrtujemo dejansko nekajkratne ugodnosti naših članov od tistih, bom rekel, tistega dela, ki ga recimo član vloži preko plačanega obveznega zborničnega prispevka.
Kdaj bo o kartici znano kaj več?
V naslednjem letu, mi po naših programih računamo, da bi lahko kartica že v naslednjem letu imela že svojo funkcijo.
Verjetno jo bodo kmetje z veseljem sprejeli.
Naša želja je zelo velika.
Če se čisto kratko še enkrat ustavljava bolj o političnem vprašanju, kako gledate torej na tiste, prej ste rekli, želimo, da se to umakne in da damo razvoju pot, ampak vendarle pojavljajo se vprašanja o tem, ali ne bi bilo dobro narediti torej prostovoljno članstvo. Tudi na novinarski konferenciji ob zaključku leta ste malce spregovorili o tem v smislu, da zbornica mora zastopati tako tiste najmanjše kmete, družinske kmetije, kot tudi velike kmete.
Poglejte, jaz lahko rečem, da politika, pa če govorimo o politiki kot koalicija prejšnjega mandata ali pa tudi o koaliciji zdajšnjega mandata, se ne upa dejansko reči, mi pa bomo naredili prostovoljno članstvo. V koalicijski pogodbi koalicije prejšnjega mandata je bila dikcija, da pač se bo dvignul prag obveznega članstva, ker je pač bilo potrebno tukaj dejansko videti interese kaj lastnikov kmetijskih zemljišč. Zdajšnja dikcija v koalicijski pogodbi pa je, da se bo poročila možnost prostovoljnega članstva oziroma dvigovanja praga za obvezno članstvo. Poglejte, kar se tega tiče, je tudi naše stališče, pa tudi če govorimo o Slovenske kmečke zveze pri Slovenski ljudski stranki, da slovensko kmetijstvo in slovensko podeželje potrebuje kmetijsko gozdarsko zbornico močno. Ne potrebuje zbornico, bom rekel, nekaj tisoč članov, predvsem velikih kmetijskih predelovalcev, ampak dejansko mora zastopati veliko večino tudi manjših predelovalcev, manjših kmetov, ki se ne pojavljajo na trgu, ki imajo v bistvu kmetijstvo kot neko samoskrbno dejavnost in v bistvu je njihova naloga, bom rekel, zavedajoče ali pa ne, dosti širša. Se pravi, ne samo predelava hrane za trg oziroma za lastne potrebe, ampak dejansko tudi življenje tam gor, preprečevanje zaraščanja, tudi problemi, ki se pojavljajo zaradi divjadi, zveri in tako naprej. Tako da, v primeru, da bi se nekako članstvo postalo prostovoljno, je bojazen, da bi se zbornica mogoče usmerila ali predvsem zastopanje recimo živinorejcev ali sadjarjev ali nekih, bom rekel, tudi tistih panog sektorjev kmetijstva, ki so mogoče trenutno finančno mal močnejši in pa predvsem po moje oceni tudi večjih kmetov. Zbornica pa mora zastopati tako velike kot manjše.
Morda še malce izzivalno vprašanje, pa vendar se vam ne zdi, da politika pravzaprav s tem vprašanjem nekako disciplinira zbornico, vedno znova vas postavlja pred to dejstvo in potem vam jemlje moč na drugih področjih?
Vrejte, res je, da je bilo potrebno v preteklem času, pa tudi v preteklem mandatu oziroma preteklo vodstvo, zelo veliko napora nameniti, bom rekel, zagovarjanju potrebnosti tega. Čeprav, bom rekel, tudi zakonodaja tukaj je popolnoma jasna in zbornica je dejansko inštitucija javnega prava. To pa pomeni, enkrat je profesor Zagožen omenil, da v bistvu to je tako kot pridobiti državljanstvo. Ne? Se pravi, če greš v tem den, da izgubiš državljanstvo, kaj se pa dogaja, ko izgubiš državljanstvo, pa tudi v Sloveniji dobro vemo. In ta vaša ugotovitev je točna in mi moramo zelo veliko naporov oziroma tudi razgovorov, bom rekel, s politiko izvajati, vršiti. Je pa po drugi strani res, da pa skozi te razgovore rešujemo tudi druge zadeve, ne, ki pa niso direktno povezane samo z statusom kmetijsko-gozdarske zbornice, ampak so povezani tudi z statusom pomenom svojih članov. To pomeni, da pravzaprav tudi v zakonodajnem delu ali v, bom rekel, strokovnem delu pravzaprav poskušamo rešiti tiste probleme, ki so za naše člane najpomembnejši, pa takrat najbolj aktualni in akutni.
V današnji kmetijski oddaji je z nami gospod Igor Hrovatič, direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Prej sva nekako prišla pravzaprav do splošnega pomena Kmetijsko-gozdarske zbornice. Postavlja se vprašanje, kako povečati njeno težo ugled, predvsem v javnosti, po drugi strani pa tudi iz državnih inštitucij. V mislih imam predvsem tako Ministrstvo za kmetijstvo kot Ministrstvo za okolje, pa seveda konec koncev tudi Ministrstvo za finance in samo Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Na to vprašanje bi lahko eno uro odgovarjala. Poglejte, vse sva že prej v uvodu, pravzaprav, ko sva govorila o funkciji zbornice, en del je zelo pomemben, to je tisti del, kjer se pravzaprav člani čutijo potrebo in da se dejansko tudi imajo možnost vpliva, sodelovanja, kreiranja od lokalnega, regionalnega do zborničnega urada, pa tudi preko kmetijsko-gozdarskih zavodov. Ta drugi del je pa pravzaprav vsebinski, ki ga zbornica pokriva in nekako sodeluje z vsemi temi ministrstvi, ki ste jih naštel. Tukaj v ta del vključujemo tako naše strokovne delavce, tako strokovne delavce zborničnega urada, kot strokovne delavce na kmetijsko-gozdarskih zavodih in samovoljno strukturo, predvsem na nivoju območne enote, pa seveda v določenih pomembnih zadevah tudi svet Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Ko smo nastopili mandat, pa tudi ko sem sam nastopil to delo, smo v razgovorih z ministrstvi pravzaprav izpostavili eno pomembno zadevo. To je vključevanje v pripravo vseh teh pomembnih aktov, ki se producirajo, lahko temu rečem, že v samem začetku. To pa predvsem iz razloga, da naredimo, oziroma da ministrstvo in vlada, pa tudi v primeru zakonov v parlament, sprejme take predpise, take dokumente, take akte, ki pač bodo uporabni, ki ne bodo povzročili slabe volje, ki ne bodo povzročili dodatnih stroškov, pa naj si bo to agencije, pa naj si bo to upravičencev, in ki pač bodo pomenili neko, bom rekel, poenostavitev vseh teh postopkov, vseh teh zahtev, ki jih pač nekako, za katere smo prepričani, da izhajajo predvsem iz naslova države, ne pa iz naslova zahtev samih predpisov Evropske unije. Lahko povem, da smo bili tukaj zelo, tudi prej, tudi kot Slovenska kmečka zveza, zelo, bom rekel, glasni pri sprejemanju davčne zakonodaje, predvsem v tistem delu, ki se je nekako dotikal obdavčitev in obremenitev v povezavi s katastrskim dohodkom. Katastrski dohodek je ena taka kategorija, po moje oceni, popolnoma administrativna kategorija, ki z realno tržno dejavnostjo ali pa tržno zmožnostjo nekega kmetijskega zemljišča pravzaprav nima kaj veliko skupnega, je pa pravzaprav kriterij ali pa dejavnik, ki lahko zagreni marsikatero kmetijo, marsikaterega predšolskega otroka ali pa tudi šole obveznega otroka. V preteklosti so bili tudi, bom rekel, razmerja, da je neka, neka delovka, pa če lahko rečemo, z nedokončano osnovno šolo dosegala dohodek za, recimo, ki se je vrednotil za vpis otroka v vrtec, večji kot pa je bil dohodek direktorja neke kar velike družbe. Temu ni tako. Stanje na tem področju se je v zadnjih 10 letih močno spremenilo. Tudi po ugotovitvah strokovnjakov lahko za posamezne kulture že govorimo o negativnem katastrskem dohodku. In pravzaprav ravno zaradi tega, ker se je stanje na trgu spremenilo in na drugi strani, ker je pravzaprav tudi prišel sistem, bom rekel, teh ukrepov kmetijske politike, je potrebno v bistvu ta sistem katastrskega dohodka na novo postaviti. Zahteva takrat je bila, da se to naredi v sklopu sprejemanja samega zakona o dohodnini. Tudi ministrstvo za finance je to obljubo držalo. Mislim, da pa je od sprejetja tega zakona prišlo že do, mislim, da do treh sprememb zakona o dohodnini, o spremembah zakona o katastrskem dohodku pa ni pravzaprav še nič znanega javnosti. Znano je samo to, da je ministrstvo za finance naredilo oziroma naročilo biotehnički fakulteti neke izračune, ki pa jih še ni predstavilo. Ne. In to je problem. To je problem in tudi sama zakonodaja, dohodninska zakonodaja je v določenih členih ali pa v določenih delih sprejela člene, ki so bili recimo temu pogojno sprejeti zaradi obljube, da bo prišlo v zelo kratkem času do spremembe zakona o katastrskem dohodku.
Torej vas verjetno čaka tukaj spet ena nehvaležna vloga, da boste porivali stvar naprej, čeprav je zdaj vse tiho.
Ja, seveda, v bistvu tukaj je potrebno reči tudi to, da je bilo to jesensko obdobje, o katerem smo prej govorili, tudi obdobje nekega, bom rekel, neaktivnega delovanja ministrstva, se pravi, bivša vlada je nekako zaključevala svoje delo, nova vlada še ni začela z novim svojim delom in pravzaprav ni bilo pravega sogovornika, no zdaj je to obdobje nekako mimo, vlada je začela, se je pravzaprav postavila in tukaj bomo tudi na vseh teh področjih začeli ali pa nadaljevali s temi aktivnostmi. Moram pa reči, da z ministrstvom za kmetijstvo nekako so te aktivnosti že vzpostavljene, se pravi tako z novim ministrom dr. Pogačnikom smo že imeli prve razgovore in na vsebinskem delu, moram reči, da tudi z strokovnimi delavci ministrstva smo kar na dobri poti in če bodo stvari nekako potekale tako, kot so nekako zdaj v zadnjem času se zastavile, potem sem prepričan, da bodo tudi dokumenti, ki bodo prihajali, bodo zelo kvalitetni.
Naš gost je direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospod Igor Hrovetič, poslušate pa kmetijsko oddajo na valovih Radio Ognjišče. Prej sva se ustavila ob tej relaciji zbornica ministrstva, končala pravzaprav z ministrstvom za finance, z instrumentom katastrskega dohodka oziroma po novem naj bi se mu reklo boniteta zemljišč. Zdaj pa narediva korak naprej, sodelovanje z Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. Letos ste bili že zelo zgodaj usklajeni glede bližajoče se subvencijske kampanje. Tako je vsaj nam novinarjem zatrdil direktor te agencije. Torej, pogled z vaše strani, zbornične.
Ja, pogledajte, jaz pravim tako zbornica kot agencija sta tisti inštituciji, ki imata neposreden stik z kmetijami, s kmetijskimi gospodarstvi in kmetijskimi podjetji. Vsakoletna kampanja je bila rak rana, bom rekel, tako za zbornico, tako za kmetijske svetovalce, kot tudi za vlagatelje. No, za kampanjo 2009 smo se nekako začeli pripravljati nekako skupaj na to temo z agencijo dogovorili terminski plan in način dela. Mislim, da moram tukaj podariti z ministrstvom in z agencijo. Namreč potrebno je sprejeti tako uredbe, in potem vse postopke. Kar je pa najpomembnejše je to, da se 5. marca, ko se ta kampanja začne, nekako, da so vse stvari na svojem mestu in da vlagatelji na mestih po enotah svetovalne službe po Sloveniji nekako dobijo hitro uslugo, da sistem in pa vsi podsistemi delujejo brezhibno, no in po tem terminskem planu pravzaprav je odprta samo še ena zadeva, to pa je pravzaprav samo testiranje vseh tega sistema in vseh podsistemov pod polno obremenitvijo, tako da jaz mislim, da bo in tukaj tudi naša zahteva, da so pred začetkom kampanje zadeve utečene, stabilne in da ne prihaja do izpadov, tako kot je prihajalo do v preteklih letih. Zagotovilo za agencije v tej smeri so. Terminski plani, ki so bili dogovorjeni, se zaenkrat res sledijo. Je pa potrebno počakati še do zaključka vseh teh priprav. Mi tukaj želimo oziroma zahtevamo in smo zahtevali, da je potrebno narediti tudi kvalitetne izobraževanja. Mi želimo in zahtevamo, da so znani vsi postopki tudi potem, ko upravičenec oziroma vlagatelj odda vlogo. To pomeni, da ve, kakšne kontrole se mu obetajo in kaj se bo v teh kontrolah od vsakega vlagatelja pričakovalo. Namreč zelo veliko je pritožb, da se kontrole na kmetijah ali pa kontrolori na kmetijah kar podajo roke, enkrat za eno stvar, enkrat za drugo stvar, enkrat za tretjo stvar. Po moji oceni to ni zastojn, tudi za samo izvajanje sistema in prav je, da je ta paket izvajanja ukrepov za leto 2009 znan v celoti, se pravi tako za tisti del, ki ga izvajamo mi in pa kmetijsko svetovalna služba, kot tisti del, ki ima, bom rekel, značaj kontrol. Pa še nekaj je za nas zelo pomembno, to pa je, da pravzaprav vlagatelj, ko odda vlogo, pravzaprav na sedežu svetovalne službe tudi lahko izve, kaj se z njegovo vlogo dogaja. Pravi, da bi tudi svetovalna služba na vseh teh mestih dobila mal večje pooblastila do tega sistema in mogoče že na tem teritorialnem delu dala določen podatek, določeno informacijo, kaj se z vlogo dogaja že samemu upravičencu. Na ta način bi upravičenc dobil kvalitetno, verodostojno informacijo na svojem mestu, na drugi strani pa bi se tudi, bom rekel, obremenitev agencije iz tega naslova kar občutno zmanjšala.
Lahko bi rekli velik korak naprej pravzaprav v teh razmišljanjih. Morda čisto kratko še, gospod Igor Hrovatič, same sledenja izvrševanja ukrepov slovenskega kmetijsko-okoljskega programa, to je bila ena rak rana letošnjega poletja, tudi na zbornici ste opozarjali, da tak način pravzaprav, za katerega so se odločili, ni najboljši. Veliko kmetov se je moralo pritoževati, veliko kmetov je moralo pravzaprav vrniti sredstva in zdaj čakajo, da jim bodo vrnjena nazaj.
Vete, tukaj je, po moji oceni, gre tukaj za sistemske napake, oziroma za sistemske spodršljaje. Ja. Vračilo sredstvo iz naslova KOP in SKOP je mogoče razumljivo iz nivoja uradnika. Vendar iz nivoja uporabnika pa je to popolnoma nerazumljivo in nesprejemljivo. Namreč uporabnik je moral v tistem trenutku, ko je oddajal vlogo, zagotoviti 100% izpolnjevanje pogojev, ki so bili takrat za njega predpisani. In če ni izpolnjeval teh pogojev, potem ni bil upravičen do sredstev. Potem, ko pa je vlagatelj že dal vlogo, pa je ministrstvo na sistemskem delu spreminjalo določene zadeve, določene pogoje, pa naj si bo to v okviru GERK-ov, pa naj si bo to v okviru tolmačenja potrebnih ur izobraževanja oziroma obdobja, dokdaj pa se nekdo upošteva izobraževanje, dokdaj pa ne, ali pa naj si bo v okviru, bom rekel, recimo upravičenih površin za neko rabo, ki je predpisana v slovenskem okoljskem programu ali pa v kmetijsko-okoljskem programu. In v tem delu pravzaprav je zadeva nesprejemljiva. Mislimo, da bi tukaj država, spravo ministrstvo in agencija, morala zadevo narediti na ta način. Po drugi strani imamo pa tudi primere, ko so ravno iz naslova slovensko-kmetijsko-okoljskega programa vlagatelji položili tožbe, ne, in zadeva obravnavajo sodišča. Sodišča pa tukaj, bom rekel, odločajo črno-belo. Ne. Imamo trenutno dve odločitvi upravnega sodišča. Ena odločitev je potrdila kmetu, se pravi, da kmet ni dolžan vrniti sredstvo in da je upravičen do sredstva, za katere je zaprosil. V drugem delu pa pravzaprav je sodišče odločilo drugače. Tako da tukaj zgleda, da je tudi zakonodaja tako, pa predpisi so tako narejeni, da omogoča recimo črno-belo sliko, ker tukaj nekaj umestne zadeve ni, ali je črno, ali je pa belo. Se pravi, ali si upravičen do sredstva, ali pa nisi upravičen do sredstva. Ampak kar je najbolj pomembno je to, da v času, ko se je vlagalo zahtevke za te ukrepe, je bilo potrebno narediti zadostiti vse pogoje. Po naknadnih spremembah se je tukaj nekaj naredilo. Ne. Če pa to še prenesemo v smisel, recimo, sprejemanja zakonodaje, zelo redko ali skoraj ne poznam zakona, ki bi imel učinek za nazaj. Vedno ima učinek od dneva sprejetja za naprej, ne pa za nazaj.
Torej tudi na tem področju pravzaprav vas čaka kar naporno leto, bi lahko rekli. Dokazovanje pravzaprav, da take prakse niso dobre. Jaz,
pogledajte, tukaj je zelo velik, bom rekel, aktivnosti, ki jih je potrebno, do katere prihajamo s pomočjo naših članov. Lahko povem en konkreten primer, kaznovanje zaradi navzkrižne skladnosti. Če je nek upravičenec vozil gnojevko, v obdobju, ko pač je to prepovedano, je pač to kršitev. Tukaj ni nobene dileme. Ne? Ampak kako se pa ta kršitev obračuna? To pa je druga zadeva. Iz naslova kmetijsko-okoljskega programa je tak upravičenec dejansko oglobljen z globo inšpektorja in pa z, bom rekel, kaznijo v višini 20% otrglaja od izplačila za ukrepe kmetijsko-okoljskega programa. Za druge ukrepe je pač tam 1-2%, za ukrepe druge vsi pa je to 20%. In to je pravzaprav, bom rekel, sistem, ki ga je nekako oblikovala konkretno sama država, to ni predpis
iz Evrope.
Ne? In če to primerjamo, ne? Če vi vozite v naselju 70 km na uro, vozite 20 km na uro prehitro. In če vas ustavi recimo, prometna policija, pa vi vozite recimo Mercedes, drag avto, pač boste plačali večjo kazen. Če vas pa ustavi nekoga, ki se vozi z avtomobilom srednjega razreda, pač bo poplačal manjšo kazen. Relativni odnos. Se pravi, tukaj ni in tukaj v bistvu predvsem za tiste večje kmetje, to so pa tudi hribovski kmetje, ki pač iz tega naslova lahko pridobivajo tudi kar velik prihodek, so ti otrglaji preveliki. Ampak ta sistem mogoče za te, ne mogoče, sigurno za te kmetije ali pa za te načine nepravičen. To so recimo in velike kar takih majhnih mozaičkov, ki jih pravzaprav zdaj tudi z ministrstvom poskušamo odpraviti.
Thank you. plazovih Radio Ognjišče poslušate nedeljsko kmetijsko oddajo. Danes je naš gost, direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospod Igor Hrovatič. Za konec tega najinega današnjega pogovora o pogledu na trenutno stanje, o pogledu tudi naprej, gospod Igor, morda še kakšno besedo o odločitvi sveta zbornice na zadnji decembrski seji, da boste za 15% znižali prispevke članov. Kaj pravzaprav to zmanjšanje priliva sredstev za zbornico pomeni?
Poglejte, kar se tiče znižanja zborničnega prispevka, tukaj je potrebno povedati, da je bila to ena, da je bila to dejansko zaveza tudi pri samih volitvah v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice. Slovenija je zaveza Društva Slovenske kmečke zveze. Mi ocenjujemo, da to zmanjšanje pomeni za, bom rekel, za člane, bom rekel, ne samo gesto, ampak dejansko tudi en od načinov, kako narediti zbornico bolj primerno članom. Kar se tiče pa samega funkcioniranja oziroma vpliva zmanjšanja, to zmanjšanje je ocenjeno na dobrih 300 tisoč evrov na letni osnovi. Bom rekel tako, ta sredstva bo zbornica nadomestila z drugimi sredstvi. Se pravi, predvsem je namen tega zmanjšanja v tem, da nekako dokažemo in povemo tudi svojim članom, obveznim članom Slovensko kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, da pravzaprav delovanje zbornice ni izključno na zborničnem prispevku in da pravzaprav se sredstva, ki so potrebna za delovanje zbornice, pridobijo tudi iz drugih virov in da člani zborničnim prispevkom ne plačujejo samo neke uradnike. Mi bomo ta izpad, bom rekel, mi ne jemljamo kot izpad. Mi pravzaprav vemo, da imamo v okviru zborničnega sistema močno strokovno službo, da lahko s to službo pravzaprav promoviramo zbornico in pravzaprav zbornico tudi navzven pokažemo kot inštitucija, ki je zmožna in sposobna, in jaz sem prepričan v to, da lahko pridobiva dodatna sredstva iz projektov. Pa naj si bo to iz projektov, ki so vezani na javne razpise, pa naj si bo to iz projektov, v katerih bi zbornica nastopila kot tista inštitucija, ki bi v recimo temu v tretjih državah lahko izobraževala ali na osebinskem delu ukrepo kmetijske politike ali pa na delu ustanovitve zbornice ali pa ustanavljanja zbornice ali pa organiziranja kmetijstva v posameznih državah. Do sedaj pravzaprav na tem delu sama zbornica ni pridobila veliko sredstev. Zelo malo se je tukaj delalo, zelo malo se je tukaj vlagalo naporov in mislim, da je tukaj možno pridobiti ne samo 300 tisoč evrov na letni osnovi, ampak dosti več.
Gospod Igor Hrovatič, kaj bi za konec rekli poslušalkam in poslušalcem, ki naj jo zdaj poslušajo o prihodnjem letu? Kako bi jim voščili pravzaprav?
Najprej bi se jim zahvalil, ker so naj jo poslušali. Drugo bi dejansko želel vsem vašim poslušalcem in poslušalkom vesele praznike, srečno, uspešno, predvsem pa zdravja polno novo leto 2009. Vsem našim, bom rekel, kmetijskim predelovalcem, recimo prijazno birokracijo, predvsem pa, kar je pa najpomembnejše, da se v letu 2009 ne bomo srečevali s takšnimi naravnimi problemi, naravnimi ujmami, kot smo jim bili priča v letu 2008 in da bo leto 2009 v predelovalnem pa tudi v finančnem smislu prijazno leto. Seveda pa vsakemu posebej osebno želim predvsem tistega največjega notranjega zadovoljstva.
Gospod Igor Hrovatič, hvala lepa za obisk, hvala lepa za pogovor in tudi vam in vašim sodelavcem pravzaprav mirne praznike in vse dobro v letu, ki je pred nami.
Hvala lepa.
Thank you. Dragi prijatelji, naj se ob koncu današnje nedeljske kmetijske oddaje še enkrat ustavim ob misli, ki sem jo začel razvijati v uvodu. Modro se je ozirati nazaj in pretehtati pot, ki smo jo prehodili. Dobro pa je tudi imeti cilje, želje in hrepenenja, ki nas vlečejo naprej. Pomembno pa je tudi, da se znamo ustaviti, da znamo prisluhniti sebi in bližnjim, prisluhniti njemu, ki skrbi za nas in nas vsak trenutek znova nagovarja. Vse dobro v letu, ki prihaja, vam želiva Matjaž Knez in Rudolf Božič. Lepo nedeljo.